Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Vi skal ha en time nå og snakke rett og slett om VR. Utrolig morsomt å få lov til å gjøre dette her sammen med DN. Har holdt veldig mange foredrag om digitalisering og fremtiden og politikk og næringsliv og krig og fred og sånt. Og i hvert eneste foredrag så snakker jeg om livslang læring. Og folk sier ja, vi ønsker å sette i gang med disse både teknologiske temaene, men også de nye regulatoriske og næringslivstemaene. Men hvor begynner man? Og så finnes det utrolig mange spennende kurs der ute. Det finnes opplegg, pensum på Udacity og Coursera og Udemy og Khan Academy og masse gode TED-talks. Problemet at det så mye, og det så uangripelig. Så det vi hadde lyst til å gjøre å lage rett og slett en veldig enkel, overkommelig serie med samtaler fokuserte på først noen teknologiske temaer. Og den første som kom opp da var VR, etter egentlig DNs ønske. Og jeg var litt sånn VR, jeg snakker om at det vi blir truffet av nå, det ikke så enkelt som AI eller Big Data eller bare Internet of Things og sensorer, og vi på en måte fortaper oss i effektiviseringssiden av digitalisering, men dette egentlig en blanding av digital infrastruktur med alle slags muliggjørende teknologier som blander den fysiske og digitale verden for oss. Og en av de mange teknologiene VR, Virtual Reality, kunstig virkelighet, sammen med da AR, Augmented Reality og MR, Mixed Reality. Men det var en av de som jeg må innrømme at jeg har liksom satt litt til side. Det var ikke den viktigste, tenkte jeg, for næringslivet å virkelig komme i gang med. Jeg tenkte på det som en sånn spillegreie. Og så vet jeg at forsvaret bruker det veldig mye til trening. Jeg vet at det brukes i medisin, både til opplæring av kirurger og som vi skal høre til for eksempel rehabilitering. Jeg vet at det har enorm potensiale til utdanningsmuligheter. Jeg vet at det veldig viktig i byggebransjen. Og likevel så tenkte jeg at liksom jeg nikket når folk sa til meg at dette fortsatt teknologi som ser etter problemet. Og så hadde jeg et sånt åpenbaringsøyeblikk. På en sånn konferanse som skulle berøre VR, ble jeg invitert til å snakke om teknologien, trodde jeg. Og jeg et kartnerd i mitt tidligere liv, og elsker visuelle på en måte, programmeringsspråk. Og jeg skulle snakke om disse kameraer, og hvordan de lager disse 360-graders bilder for oss. Men var egentlig litt nedlatende på næringspotensialet, og ikke minst på psykologien i VR. Man snakker mye om type VR-avhengighet. Man snakker om hvordan det endrer måten vi kommuniserer og tenker på, men det tenkte jeg, ja, jeg vet ikke. Og så var det en venn som leder, eller i hvert fall er en av grunnleggerne av VR-klubben på Tøyen, som dro meg til side etter scenen og sa, Silvia, prøv dette her. Og han satte på meg briller og lot meg prøve Google Tilt Brush. Og det var en sånn opplevelse hvor du egentlig bare maler i 3D rundt deg. Svært sort rom. Du hører at det fortsatt 1000 mennesker rundt deg i dette konferanserommet, men du i din egen verden. Fullstendig fordypet eller omringet av den virtuelle virkeligheten din. Så tenkte jeg at dette sikkert litt morsomt, men jeg har jo prøvd disse tegneprogrammene til barna på deres padder, og etter noen minutter så du ganske ferdig med å tegne både med lasere og tingelingstøv og sånt. Men det skjedde noe. Jeg prøvde, altså det egentlig bare en børste i den ene joysticken og en tresidig palett i den andre joysticken, farger på den ene siden, forskjellige typer børster og sånne ruller og koster og sånt på den andre, og den tredje har noen bakgrunnseffekter. Og når jeg begynte å rulle litt rundt meg med litt forskjellige materialiteter, så merket jeg at det gikk cirka under 2 minutter, og jeg fikk klaustrofobianfall. Jeg har en veldig mild form for klaustrofobi. Og dette her var utrolig interessant. Altså, den rasjonelle delen av hjernen min vet jo at dette skjer egentlig bare i brillene. Men hjernen lar seg lure så villig. hjernen vår utrolig plastisk og veldig flink til å fylle ut alle de hullene som den ser I en eller annen virkelighetshistorie rundt seg. Det derfor de tidlige VR-utgavene som bare hadde sånne origami-ansikter og kroppene bestod egentlig bare av sånne stickmen, fungerte nesten like bra som disse superavanserte grafiske VR-løsningene vi har I dag. Det vi trenger en fortelling som hjernen vår klarer å akseptere. Og det dreier seg ikke om antall dimensjoner eller antall farger, det dreier, og kanskje ikke engang om ren regnekraft, det dreier seg om kvaliteten I den historien. Når den god, så blir VR en verden som kan virkelig være mer attraktiv og mer reell enn den fysiske verden vi lever I. Og dette kommer til å skape enorme økonomiske muligheter, men det kommer også til å, og muligheter til å kommunisere, men også utrolig store politiske og etiske utfordringer. Jeg vet ikke hvor mange av dere har sett Total Recall. Det tidlig type science fiction om VR. Westworld har dere sett nå mer nylig på Netflix. Minority Report, der han tegner med de handskene sine og så videre. Alt dette her litt sånn undersøkelser av forskjellige aspekter av VR. Det vi skal snakke om I dag på en måte, tre sider av VR. Først med Kim Baumann-Larsen, som skal hjelpe oss å undersøke det tekniske rundt det. Og så skal vi se på to caser med Dimension 10, som jobber med VR I type byggebransjeløsninger. Og Atensi, som jobber med VR innenfor medisin, eller medisinsk behandling. Og når det gjelder teknologi, så tenker jeg at en ting at vi forbinder VR med noen briller. Kanskje de som sett det litt mer vet at det kan dreie seg også om noen handsker man kan ha på. Kanskje helkroppsdrakter. Men det begynner å bli på en måte blandet med så mange andre teknologier. For Microsoft sin Kinect, som har dybdekamera, kan lage etter hvert like gode 3D-modeller av kropper I bevegelse I realtid og bruke dem I en blandet eller helt virtuell verden. Så dette her dreier seg nå om en sammensmelting av sensorer fra ganske mange andre områder enn bare det visuelle også, med alle disse her fantastiske, billige, nye type materialsensorer som vi har nå I Internet of Things, blant annet. Det bringer inn andre ting enn mennesker inn I disse verdener gjennom Internet of Things. Så det en fantastisk sammensmelting på hardware-siden. Det enorme gjennombrudd på software-siden. Som gjør både denne visualiseringen, men også rett og slett det å skape nye verdener mulig på helt nye måter. Og så kommer vi til å snakke med Kim om psykologien og økonomien I dette her. Kim, skal vi prøve oss? Vi har ikke gjort dette her før, så jeg må se litt på sjefen. Skal vi sitte? Og så kanskje verdt å spørre om folk hører oss godt, de som bare hører oss.
Kan dere høre meg også? Ja.
Ingen klager. Vil dere at vi skal stå, så dere kan se oss? Orker du å stå?
Det går noe fint.
Såpass fysiske må vi kunne være. Hei, Kim.
Hei, hei.
Kim en av mine norske helter innenfor VR. Jobber I The Future Group. Kan du si to setninger om deg selv og The Future Group?
Ja. Jeg jobber som kreativ leder for VR I The Future Group, og vi et selskap som utvikler teknologi og innhold for interactive mixed reality. Min bakgrunn arkitekt, og jeg opplevde VR profesjonelt første gang I Houston I 95.
95, det begynner å bli forferdelig lenge siden. Mm. Jeg var I Silicon Valley på slutten av 90-tallet, og VR var en sånn ordentlig geeky greie. Mm. Man snakket om han gærningen som gikk I lobster suit. Det en som heter Jaron Lanier, som en av de virkelig tidlige tenkerne om VR, og utrolig spennende, fordi han, for meg, jeg tror kanskje litt for deg også, litt sånn present day Da Vinci, utrolig interessant på problemer med dagens økonomi, basert på disse sosiale medier, og at liksom, verden dreier seg etter hvert om å enten spionere på oss, eller selge oss annonser. Mens han og veldig mange av de som da begynte med dette her for veldig mange år siden, VR og annen type spennende datakommunikasjon, prøvde å løse kommunikasjonsproblemet. mente at kommunikasjon mellom to mennesker det viktigste som finnes, og det ikke et eller annet sånn globalt sky som skal drive og styre livene våre for å optimalisere oss i en eller annen retning vi selv ikke har kontroll over. Det dreier seg om at vi skal komme nærmere hverandre, vi skal tenke bedre sammen. En av de virkelig store teknologene i Silicon Valley heter Alan Kay. Og han sa at en datamaskin sykkel for hjernen. Og så sa Jaron da, at VR tandemsykkel for to hjerner. Utrolig interessant måte å jobbe sammen på. Men det utrolig få som har opplevd det. Så, vi begynner egentlig med en som har brukt det mye. For det første, fortell oss din definisjon på hva VR Og jeg vet at du har sikkert mange. Men hvis du skal forklare folk på en veldig enkel måte, hva greia med VR?
Ja, altså Jaron Lanier i boken hans har jo 52 definisjoner på VR, og veldig mange av de veldig interessante. Med virtuell virkelighet så erstatter vi egentlig sanseinntrykkene som kommer fra denne verden med noe som kommer fra en datamaskin og med noen sensorer som gjør at vi matcher opp våre motoriske bevegelser med de virtuelle sanseinntrykkene vi sendes.
Folk ser så rare ut med disse brillene. De liksom, noen har også snakket om det som elektronisk LSD. Men det er laget for å kommunisere, ikke for å flykte. Og det det som er fascinerende med det. Hva greia med disse brillene? Hvordan fungerer de? Hva oppi de?
Ja, rent teknisk?
Enkelt teknisk. Enkelt.
Ja, altså det jo egentlig denne dingsen her som årsaken til at vi har denne VR-revolusjonen nå. Da. At vi har fått så utrolig bra skjermer som små, med veldig høy oppløsning. Masse sensorer som sitter inne i mobiltelefoner, som har da blitt billige, som gjør at man kan produsere et VR-sett. Brillene gjør egentlig da de senser da bevegelsen din, med gjerne noen eksterne sensorer. Og så med veldig, veldig rask, liten tid, så sendes da bilder som matcher opp med dine bevegelser, og det gjør at hjernen lures. Man føler som man står et helt annet sted.
Men vi har en eller annen datamaskin, eller skyen, som inneholder en eller annen simulert verden.
Ja.
Og så har vi noe beregningskraft i brillene, men stort sett grafikk og skjerm, ikke sant?
Ja.
Som kobler den simulerte verden med din oppførsel.
Ja.
Og lurer i øynene dine til å tro at det alt som finnes.
Ja, du kan si at kanskje i fremtiden så vil vi ha raskt nok nett til at beregningene kan gjøres i skyen, men sånn som det i dag så snakker om veldig få millisekunder som du må ta fra man regner ut noe til, eller fra du beveger på deg til du skal se bildet. Og vi ikke helt der med internethastigheter og datamengder til at vi kan regne på disse tingene i skyen. Da.
En av disse her, altså, Jaron hadde et selskap som heter VPL, Virtual Programming Languages, og han drev og solgte briller. De kalte dem for iPhone, altså den opprinnelige iPhone, øyetelefon, ikke sant? Så hadde han handske, og det kostet sånn type 10,000-15,000 dollar, som koster kanskje 100 dollar i dag. Det kostet 30,000-40,000 for handske, og så kostet det i millioners dollarklassen for hele opplegget, hvor det var da en datamaskin med størrelse på liksom et godt, stort kjøleskap blandet inn i dette her. Og alt dette kan man i dag få for kanskje 1,000-2,000 dollar. Det den revolusjonen du snakker om.
Ja.
Og så blir det enda veldig mye billigere. 2-3 ganger liksom vekst over de neste årene.
Ja, Facebook de ser jo på dette som det neste store mediet sitt. Og de lanserer jo en brille nå i mai til 200 dollar, som inneholder på en måte mye, men ikke så på en måte immersiv som disse PC-løsningene. For da har vi mer regnekraft, og så har vi også håndkontrollere.
Ja. Google Tilbrush krevde typisk en sånn god grafisk på en måte beregningsprosessor og noen ekstra joysticker og sånt. Men det finnes også Google Cardboard, som rett og slett en pappbrille som du putter telefonen i.
Ja.
Så av og til holder det å bare holde telefonen.
Du kan si det sånn da, at med VR så får du ulike grader av hvor sterk du føler at du et annet sted. Og det enkleste VR-en kan du oppleve med mobiltelefonen din og et par pappbriller. Men den dypeste formen, da må du få inn mer av kroppen din. I The Future Group så har vi også sånne sensorer som vi kan putte på beina våre, så at vi får med på en måte, jeg kan gjøre noen kicks med, som Neo I Matrix, ikke bare bevege på armene.
Ja, veldig kult. Du, jeg har lyst til å høre litt grann også om software-siden. For det første, jeg har lyst til å si en ting til om disse brillene. Mm. For de tidlige brillene, som jeg husker da fra type slutten av 90-tallet, det var en utgave som het The Sword of Damocles, for det måtte henge fra taket. Mm. Det var så tungt. Og det var, man snakket om tribal marks på de som likte VR, for man kunne se røde merker på ansiktet
deres.
De har
man fortsatt.
De har man fortsatt til en viss grad, men ikke fullt så tunge greier. Mm. Men blant annet så var det i hvert fall et dødsfall, vi vet om. Det skjedde i militær trening da, når de brukte disse brillene som hang fra tak. Noen kabler løsnet.
Ja.
Så det ikke helt trygt å trene i VR heller.
Nei.
Men så har vi briller, og så har vi handsker. Hva greia med handsker eller kroppsdrakter? Altså?
Ja, altså, handsker hadde man før, men i dag så man byttet ut i stor grad det med håndkontrollere av ulike typer. Men du har også sensorer, noe som heter Leap Motion, som gjør at den kan trekke hendene og fingrene dine, og så kan man bruke sine fysiske hender. Det funker veldig bra hvis du skal simulere noe hvor du faktisk må gjøre noe med hendene. Da.
Ja.
Hendene våre jo vår beste måte å interagere med noe i denne virkeligheten, så det kommer jo bare mer og mer i VR, at man bruker hendene til å interagere med verden.
Ja.
For det jo veldig naturlig.
Det en veldig viktig del av psykologien bak VR, som vi har snakket om, for så mye av vår kommunikasjon dreier seg i dag om at vi bruker språk. Vi bruker ord, vi bruker på en måte språkpresisjon og struktur for å formidle tankene våre. Men man sier at når vi har fått mulighet til å bruke kroppen veldig mye mer effektivt til å kommunisere, så blir det, altså vi tenker annerledes med våre hender enn det vi tenker med vår hjerne som da kommer ut på tunga. Vet dere hva som den største kanalen fra en eller annen sensor vi har inn i hjernen? Hva vår største inbound båndbredde? Det øynene til hjernen. Mm. Vet dere hva som den største outbound fra hjernen og en eller annen sensor vi har? Det til tungen.
Mm.
Og disse gutta eksperimenterer blant annet med å lage tunge-joysticker. Hvor de mener at dette her skal, og de sier at man lærer det veldig fort, hvor man da, på en måte, det ser veldig rart ut, men man kan enten bygge en kamera I tenner, eller ha noen sånne rare reguleringsaktige greier, hvor man da bruker tunga til å kommunisere med, og man kan bruke tennene som tastatur. Og poenget at det blir det blir andre kommunikasjonskanaler. Og dette utrolig viktig. Ikke bare andre verdener, men andre kommunikasjonsmoduser. Og vi snakket litt grann om kommunikasjonspsykologien I dette her. Utrolig interessant. Vi snakket litt om porno. For porno kommer man ikke helt unna når man snakker om VR. Det en av de industriene som utnyttet det raskest. Det interessante hvor enkel filming det egentlig Det ikke snakk om 360. Det holder med 180. Fordi man har en seng bak seg og trenger ikke se den veien. Men man kan velge kropp da. Og man kan velge kvinne- eller mannskropp, eller man kan velge hva som helst, alien og så videre. Og hvor fort hjernen aksepterer denne avataren for noe som burde vært så grunnleggende identitet for oss. Og dette her dreier seg også om å putte folk I andre. Også, man har brukt dette her som behandling av pedofiler, eller behandling av mobbeoffere, eller også på en måte helt litt mer, hva skal jeg si, ordentlige, ikke mobbeoffere, men mobbere, men også post-traumatic stress disorder. Hva gjør man?
Altså det jo, hele livet ditt så har du sett ned på kroppen din, og hver gang så det kroppen din du ser. Så
det deg, punktum.
Det meg, ja. Mm. Så når du da putter en annen virtuell kropp på deg I VR, så det overraskende på en måte, men egentlig ikke at du aksepterer det som kroppen din. Og noen sier at VR har muligheten til å bli en empatimaskin, altså at vi kan bli bedre på empati, da. Mens andre sier at de frykter at det blir, kanskje vi mister noe empati, fordi det blir grunnere den empatien vi får i VR da, enn i virkeligheten.
Det veldig interessante eksperimenter som har blitt gjort med avatarer, hvor det viste seg at folk blir enda verre rasister, blant annet, i en sånn virtuell verden. Men så viser det seg også at noen blir bare helt ufattelig empatiske. Og denne her Jaron som vi nevnte før, en av hans tidligste på måte, demoer da, var en simulering av Seattle i 3D, hvor man fikk modell av Seattle i litt for sterke farger, men bortsett fra det ganske troverdig. Og så kunne man gå inn i Seattle med briller og handsker, tror jeg. Ja. Kanskje mer. Og så var det en bug hvor det viste seg at fingrene hans ble svære i denne virtuelle verden. De ble like store som disse skyskrapere. Og så måtte han liksom fort lære å bruke en hånd som var så stor som halve byen. Og det ganske rart, fordi den funket i denne byen, men du må bruke den annerledes enn det du bruker en vanlig hånd. Ikke sant? Og så tenkte de at ja, men hvis dette funker, så kunne vi, la oss se hva som skjer når vi putter oss selv inn i en da hummerkropp. Og det interessante med hummerkropp, Jaron er besatt for resten av oktopusser og sånt, mener at de har mye bedre løsning på det meste enn det vi mennesker har. Men med hummer da, så har de ganske mange flere bein enn det vi har. Hvordan kontrollerer du det midterste høyre benet hos en hummer fra et menneskelig hjerne? Du er nødt til å begynne å tenke som en hummer. Og så lærer du etter hvert å liksom vrenge to albuer og to knær, og så skjer det noe med hummerbeinet. Men det får deg til å forstå eller like eller bry seg da, om andre arter, andre raser, andre typer tankesett enn ditt eget, og det er ganske interessant.
Altså, det er jo det sosiale aspektet som jeg synes er mest fascinerende akkurat nå. Det å kunne møte, nå er vi bare to som står på scenen her nå, men hvis vi var en gruppe på fem personer og hadde stått i VR og snakket med hverandre, så flyter kommunikasjonen så mye enklere, fordi vi vender kroppen vår mot hverandre. Nå er det jeg som står og snakker med deg, mens de står og ser på, eller omvendt. Men tilbake til det du sa om Hummer, min kollega i Future Group. Hun laget seg selv som en fiskeperson i noe som heter VR-chat, men hun gjorde ikke bare det. Hun laget en haj og en blekksprut, men for å kunne bruke de, så brukte hun de som en hand puppet. Så da tok hun på seg denne hajen, og så snakket hun liksom som en haj.
Det høres tullet ut, men jeg tror dette vil endre måten vi tenker på. Du snakket om at du er fascinert av VR som arkitekt. Hvorfor?
Vel, vi står jo nå inne i et rom. Alle er vi her, og dette rommet egner seg da bedre eller dårligere til det formålet som vi har her i dag, ikke sant? Når vi går inn i VR, så vil vi ha akkurat de samme utfordringene som vi har i virkeligheten. Vi må skape rom hvor ting skal skje. Og de rommene kan da også, som i virkeligheten, være bedre eller dårlig egnet for det som skal skje der. Og arkitekter har jo en unik kompetanse på nettopp å skape rom for at, som skal være gode å være i, da, i VR. I dag er det jo stort sett spillutviklere og folk med VFX-bakgrunn som jobber med dette i VR.
De snakker mye om hvor vanskelig det er å gjøre VR ordentlig bra, og del av problemet er at du går inn i en verden som du i utgangspunktet oppfatter stort sett med øynene dine, men i virkeligheten så oppfatter vi verden med hele kroppen vår. Ja. Og så luften lukter og har litt, altså verden har en viss viskositet som ikke vi kan formidle på samme måte. Ja. Hvordan lager man gode VR-systemer? Hva er det som er viktig for at VR-systemet skal oppfattes som relevant?
Ja, altså det aller første designkriteriet, eller viktigste designkriteriet for VR, er at den personen som er inne i VR er den viktigste personen. Det er en kjempestor utfordring, spesielt for de som driver med historiefortelling. For de er vant til å regissere opplevelsen, og på en måte tvinge den som skal se på opplevelsen til det og det og det. Men med historiefortelling i VR så må du egentlig tenke på at personen som er inne er hovedpersonen, da.
Vi snakket om litt grann om haptic. Kan ikke vi bare definere det så at folk vet hva det er og hvorfor det er interessant?
Ja, altså vi trenger på en måte å få inn følelsen av å ta på ting. Men det er jo litt vanskelig i dag. Det jobbes med teknologier som bruker lydbølger, så det føles ut som du kan ta på noe, selv om det ikke i virkeligheten. Man jobber med de gode gamle handskene som Jaron Lanier har, med pneumatiske handsker, sånn at du føler, når jeg griper rundt en ball, så kan jeg faktisk føle at jeg tar på ballen og sånn. Det ligger nok litt lenger frem da, i forhold til å være en konsumerteknologi, men som en B2B-teknologi så kan man bruke det. Men nå i dag så har vi da disse håndkontrollerne på en måte som det som de aller fleste bruker da, for å kunne interagere med ting.
Gi deg kontroll med resten av kroppen din og litt sånn medspill.
Ja, du kan tenke deg, hvis du lukker øynene dine og så prøver å ta deg selv på nesen, så klarer du det. Og hvorfor klarer vi det? Jo, det jo fordi vi har sanser i kroppen vår som vet hvordan lemmene våre henger sammen, alle disse tingene her. Og det tar vi med oss inn i VR da.
En av de også sånne øyeåpne demoer i VR for meg var den demoen hvor du tar på deg briller og så går du på en sånn planke. Og i VR-verden ser det ut som det en kilometer ned, ikke sant? Men det jo bare den høyden. Og de fleste slår seg ganske når de skal ned fra planken, da, fordi man forbereder seg for et helt annet type hopp enn det man egentlig skal...
Skal jeg, ja. Ja. Du har... altså, det går tilbake til når jeg snakket om de enkle VR-opplevelsene med pappbrillene.
Ja.
Hvis vi får inn flere av sansene våre, så blir jo følelsen av å være neddykket i denne virtuelle virkeligheten dypere. Da.
Ja.
Lyd jo en litt sånn uutnyttet mulighet her. Mange VR-opplevelser som ikke tar det på alvor, da, at man simulerer lyden. Sånn som vi står her nå, så har jo lyden en kvalitet som påvirket av disse omgivelsene. Det kan man også...
Vi lider i fellesskap.
av den der ute, ja.
Ja.
Så det, det en veldig effektiv måte da, for å skape følelsen av å være et sted i VR, kombinert med det du ser.
Ja.
Men det kan også, hvis det gjøres dårlig, så får du deg til å føle at du ikke der.
Ja. Vi snakket om VR, virtual reality, altså kunstig virkelighet. Det betyr at hele verden du befinner deg i er liksom funnet opp og programmert inn i en eller annen datamaskin som simulerer. Kan du si litt grann om AR og MR?
Ja. AR og MR litt sånn nært beslektet og i ferd med å bli nærmere hverandre.
Så, altså augmented og mixed.
Ja, augmented reality og mixed reality. Og det finnes litt sånn forskjellige definisjoner på det, men man kan sånn generelt si da, at AR, augmented reality, det man kan få på telefonen og lesebrettene sine, hvor du, du får et virtuelt objekt til å synes som det i den virkeligheten du i nå. Med mixed reality så krever man på en måte litt mer av opplevelsen. Man krever at den virtuelle og den fysiske virkeligheten skal samhandle, altså at sensorene i gjerne brillene da, skal kunne forstå omgivelsene og så plassere...
Du må kunne kaste en ball, en virtuell ball.
Så vil den sprette på det virkelige gulvet.
Og det blir verre når du skal på en måte slå med en virtuell sverd eller bombe med en virtuell drone, eller?
Ja, altså IKEA har jo laget en app som utnytter dette, hvor du kan på en måte se hvordan produktene deres ser ut i hjemmet ditt på en mobiltelefon da. Ellers så jo MR litt sånn vanskelig tilgjengelig, fordi HoloLens-brillene for eksempel fra Microsoft relativt
Det koster kostbare. Fortsatt for mye, men det tror vi endrer seg på løpet av et par år. Eller, ja. Du, vi bruker 2 minutter til.
Ja.
Jeg har veldig lyst først å høre litt grann fra deg om hva det du på en måte ser frem til mest, og hva det du frykter mest. Jeg har hørt at dette blir vår nye kommunikasjonsplattform innen veldig få år. Tror du på det?
Ja, jeg tror på det. Både i forhold til bruk av mixed reality, men også bruk av i VR. Og det nettopp tilbake til det jeg snakket om, at når vi kommuniserer med hverandre, så bruker vi ikke bare stemmen vår, vi bruker hele kroppen vår. Vi kan også bruke avatarer til å uttrykke på en måte, andre ting som på en måte følelser, ting som ikke så rasjonelle, kanskje. Og vi ser jo for eksempel eksempler som det Alexander skal vise, at man kan møtes over en virtuell modell og gå inn i den sammen over avstander. Ja, som på en måte ikke har vært
mulig. Du gleder deg til den nye måten å samarbeide på?
Jeg gleder meg til den nye måten å samarbeide på. Mange av mine beste venner i Los Angeles, nettopp fordi de jobber med VR, og jeg ser de jo kanskje 2 ganger i året, men jeg skulle gjerne sett de mer, og det kan jeg.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jeg faktisk med det her.
Ja. Hva frykter du?
Ja, det vel to ting. Det ene at altså Jaron Lanier sa igjen at VR den optimale eller den ultimate markedsføringsplattform fordi du kan tre inn I reklamen. Så og hvis du ser også med AR, hvis dere tenker dere at på en måte, dere går rundt med briller, så kan hele verden rundt dere, virkeligheten være plastret med målrettet reklame på alle flater som dere kan se.
Reklamehelvete, rett og
slett. Reklamehelvete, det den ene. Det andre jo på en måte en litt forlengelse av Facebook, Cambridge Analytica, at med VR så kobler du egentlig sensorer på deg. Med eye-tracking så kan du se alt hva du ser på. Hvis man akkumulerer alle disse dataene, så kan man jo virkelig finne ut ting om folk som de ikke visste selv engang.
Så mer overvåkning eller bruk av det for diverse andre greier enn bare annonser. Hvis du skulle anbefale folk å lære seg mer om VR,
ja.
Hvor skal de starte? Hva skal de lese? Hva skal de se på? Gi dem også et sitat.
Ja, du har I hvert fall en bok da, og det den Jaron Lanier-boka. Hva den heter den?
Dawn of New Everything.
The Dawn of New Everything. Yeah. Den synes jeg veldig bra lesing.
The Fourth Revolution.
The Fourth Revolution. Også, den mer en businessbok, så den sikkert bra for denne målgruppen her. Og så har du jo VR må jo prøves for å forstås. Så og helst noe mer enn bare en cardboard, og da får du jo finnes jo steder som House of Nerds og VR Games I Oslo som man kan prøve det. Sitater, da blir det litt sånn at hukommelsen min ikke det den en gang var, men det jo litt spennende med VR, fordi de beste I verden til å huske bruker jo en teknikk som heter Memory Palaces, og Memory Palaces jo egentlig hva VR så det håp for
hva, meg. Si to ord om det da?
Jo, Memory Palace jo at for å huske masse kompliserte ting, så bygger du deg et virtuelt palass, et hjem, og så lagrer du ting fysisk, og det jo fordi vi mennesker veldig gode på å huske ting som har med omgivelsene våre, beveger oss rundt I huset vårt. Og det kan vi bruke da, til å rett og slett huske komplekse ting ved å lagre det I et sånt virtuelt palass. Da.
Tusen takk, Kim. Hvis folk har flere tekniske spørsmål, så du sikkert å finne.
Det ja.
Tusen takk.
Tusen takk.
Jeg tror ikke jeg på. Jo, ja. Nå jeg på.
Annelise, kan ikke du si to ord om deg selv og Attensi?
Annelise leder et selskap som heter Attensi, som et norsk selskap som leverer både innhold og teknologi for simuleringsbasert trening. Så vi bruker I all hovedsak spillteknologi til å levere treningsprogrammer til store organisasjoner og bedrifter, basert på vår egen teknologiplattform.
Hva greia med VR-trening? Hvorfor skal man bruke det? Gi oss et veldig konkret eksempel.
Ja, jeg har, jeg kan hoppe over disse, for det teknologiplattformen. Dette et av casene vi jobber med nå. Vi jobber med flere VR-prosjekter i all hovedsak, ikke så mye AR og VR, og vi jobber først og fremst innen helse. Hvor vi hjelper mange av de store helseaktørene, i dette tilfellet Haukeland, med å finne løsninger mot de store pasientgrupper i psykiatrien. I dette tilfellet så det sosial angst, og det en type sosial angst som kalles public speaking, altså dette jeg står og gjør nå, snakker for en stor forsamling. Og i ungdomsåret så har jo de fleste av oss en eller annen en grad av public speaking-fobi, stå foran klassen og ha en presentasjon. Så her har vi sammen med, dette et kjempestort forskningsprosjekt støttet av forskningsrådet, som heter Intromat, utviklet et klasserom, et norsk klasserom med animerte karakterer, hvor denne jenta da, som 16 år, skal telle baklengs fra 50 til 0, og skal lese Ibsen. Og i tillegg da, til å være inne i dette virtuelle klasserommet, så tracker vi også stemmen, volumet på stemmen og pitchen i stemmen, altså hvor høyt den snakker, den kjempestresset, så bare, ikke sant? Helt sånn. Og så tracker vi også hodebevegelsen, fordi hvis du kjempenervøs, så kanskje det veldig lett å stå og kikke ned i gulvet, eller å kikke på notatene dine, og ikke ha øyekontakt med publikum. Så både VR-opplevelsen, men sammenfattet med data fra de bevegelsene du gjør, og stemmen din. Og så har vi også kjøpt en kjempefancy klokke som heter Empatica, som en forskningsgadget, som tracker ikke bare puls, men også det som heter skin connectivity, som altså hvor mye du svetter, og andre sånne stressparameter da, som du fanger. Mens hun i denne superstressa settingen av å skulle lese Ibsen foran hele klassen sin. Og den klassen ganske nådeløs. De vil gjespe, og de vil reise seg og gå, og de oppfører seg dynamisk etter ditt stressnivå. Så hvis det går ganske bra, så de ganske greie, men hvis du begynner å komme ut på bærtur, så kanskje de blir enda verre, så at du får et skikkelig sånn stressscenario. Så det et av de casene vi jobber med nå.
Jeg har lest om sånne eksperimenter hvor de har lært folk å jonglere med VR.
Ja.
Fordi i VR så kan du justere tiden som du vil, og hvis du sakter ned tiden nok, så kan hvem som helst jonglere. Og så øker du tiden, og så har du lært å jonglere på en time. Ikke sant? Noe som vi trodde var egentlig en kunst som tar lang tid. Og dette har de brukt som et konsept til å träna folk i rehabilitering, ikke sant? Fordi när du ska börja bruka en prostetik så är det utgångspunkten otroligt tungt och otroligt vanskligt och där på något sätt lär du folk pröva det under virtuella lättare förhåll och så ökar du intensiteten till de kan fungera i den verkliga världen. Och du har också sagt att ni jobbar med något runt post traumatic. Vad är det? Hur gör man det? Hur hjälper man folk tillbaka?
Ja, jag är ingen psykolog, jag är en teknolog, men vi har psykologer som jobbar med det. Och det är det samma som det snack om här, alltså VR, för du har denna tillstedeværelsen, alltså presence som Kim också snackar om, du är helt placerad i en annan världen, så är det att göra exponeringsterapi, alltså exponeras för frykten din då, om det är edderkopper eller om du har et traumatisk minne fra krig, utrolig effektivt. Altså veldig mange av de store lidelsene innen psykiatrien behandles jo i dag med eksponeringsterapi. Og det et av de forskningsprosjektene vi gjorde sammen med Sykehuset Østfold mot veteraner. Og da lage en sånn simulering hvor du opplever at du i en krigssituasjon, og så skal du trene på en slags mindfulness-teknikk for å regulere deg tilbake til naturlig stressnivå. Da. Det var et pilotprosjekt vi gjorde sammen med dem, og nå vet vi at Forsvaret har kjøpt inn et sånt gigasystem i USA, hvor de faktisk, hvis du var i bykrig i Bagdad og fikk traume ditt der, så bygger de opp igjen Bagdad. I akkurat den settingen. Dette systemet har Forsvaret i Norge også kjøpt nå. Man ska bruka mot sina veteraner.
För VR var ganska länge brukt för att träna jagarpiloter och för att träna kirurger. Det mye bedre å gjøre feilene I en virtuell verden når det dreier seg om liv og død, ikke sant? Men det brukes også, jeg har hørt av forsvaret, blant annet for å trene I sånne ekstreme situasjoner på evnen til å ta valg.
Mm.
Også dilemmatrening, men da I realtid.
Mm. At det risikofritt, ikke sant? At du både kan trene på å forberede deg selv mentalt, men også vite et snev, da. Fordi det skal ikke mye til før du fullstendig borte og I den virkeligheten. Gir jo en veldig sånn realistisk og sterk plattform for bruk.
Folk som snakker om fremtidens ferdigheter, snakker om at det evnen til å operere I en utrolig volatil og rask verden kommer til å være veldig viktig. Altså ta gode etiske valg når du har komplett og rask informasjon og så videre. Og det noe av det som fått til grunnleggende I det dere kan trene opp folk til. Dere forsterker en virkelighet, og så kontrollerer den akkurat passe til at de kan trenes opp.
Ja, og hvis man ser på sånn klassisk læringspsykologi, ikke sant, hvor man skiller mellom aktiv og passiv læring. Passiv læring jo det dere egentlig sitter og gjør nå, å høre på noen, eller å lese, eller å ta inn noe. Så vet man at det bra for noe, men man lærer aller mest I aktiv trening. Og aktiv trening jo å delta I noe, og det man lærer aller mest av jo å gjøre de faktiske arbeidsoppgavene I et realistisk miljø. Vi løser jo det I all hovedsak med 3D-simuleringer på PC eller iPad, men I fremtiden så vil jo det være VR. Altså la oss si du jobber på en oljeplattform, eller skal kjøre kran, eller altså veldig sånn, du må være I den settingen du skal jobbe I, eller å jobbe I butikk, ikke sant? Hvis du I 3D-miljøet og immersed, da, eller til stede I den verden, så vil det gi en sterkere læring.
Det lenge til våre skoler begynner å bruke noe sånt nå? Det liksom, jeg bare lurer på, det så mye som mulig, men foreløpig det litt dyrt, og det litt lite innhold. Hvor fort kommer denne på en måte, broen til å bygges?
Jeg vet på Hamar så det pilotprosjekter allerede.
Vi har Kari der borte, som styrelederen heter.
Ja. som har begynt å teste det I skolen allerede. Sånn at altså historieundervisning I VR må jo være helt fantastisk, ikke sant? Du kan gå I Colosseum I antikken og se hvordan det var. Du spurte om frykt I sted, det også en av mine største frykter, ikke sant? Hvordan, når du kommer dit, at du gir det til barna. Og dette denne perfekte verden.
Ikke sant? De fortaper seg I den.
De fortaper seg I den. Sånn at vi må også tenke rundt ikke sant? Nå har du nettbrett avhengighet. Hvordan blir denne avhengigheten når du I din
verden? Og det så mye bedre enn mammas mas.
Ja. Jeg prøvde det på min, hun var da 6 år gamle datter. Satte henne I en 360-film med dyr, elefanter og sånt nå. Og hun ble helt sånn, se! Og så skulle jeg ta henne av henne da, bare Tiril se på meg. Hun bare, nei! Og bare inn igjen. Så jeg bare fra nå iPaden død, ikke sant? Fordi dette der hun vil være.
De som har prøvd Minecraft på PlayStation med sånn VR, sier også at det helt sånn ekstatisk opplevelse for barnet.
Ja, ja. Det jo, ja.
Men la oss håpe at de klarer å håndtere dette her litt bedre enn oss, for de vokser jo opp med det,
ja.
Og at vi minner dem om verdien I den fysiske reelle verden som vi tross alt puster I da.
Ja.
kan ikke du si til folk hvordan du anbefaler liksom, å komme I gang med å bruke VR-læringsteknologi eller kommunikasjonsteknologi?
Dette, bare å være her, jo veldig godt utgangspunkt, tenker jeg da. Begynne å oppsøke miljøer. I Norge det ganske mange gode miljøer, både som leverer innhold, men også på maskinvare. Altså, det noe som heter Magic Mask, som kommer til å bli stort innen AR. Det finnes softwareleverandører.
Som lages I Norge?
Ja, sitter oppe på Startup Lab, lager egentlig en maske for film, men nå har de laget en maske for AR. Og det tekniske grunner til hvorfor den så mye bedre enn mye av
den
andre.
Men hva mener du med maske? Den leser mer enn øyne?
Ja, det den gjør at det ser ut som en VR-maske, det ser ut som en sånn. Men den har et hull, sånn at mobilen sitt kamera filmer rommet. Sånn at når du har på deg maska, så ser jeg rommet fordi kamera viser det. Og så kan jeg projisere AR-maske. oppå. Og sånn teknisk det den gjør på grunn av perspektivet her at den viser ett bilde. Mm. Når du i VR så må du jo vise to rundinger for å få stereoeffekt. Og fordi du viser ett bilde så får du så mye mer ut av maskinkraften på en mobil. Og kan få så mye større, bedre opplevelse.
Ja.
Så den tenker jeg watch out for Magic Mask. Altså den kommer til å
ja.
Til å snu ting.
Hva vil du at hvis folk skal huske en ting fra deg og Tensi, hva vil du si til dem?
Et sitat, altså Wired, magasinet Wired skrev for jeg tror det 4-5 år siden nå, at VR won't just amuse, it will heal millions.
Altså, heal.
Heal, ja. Altså det vil helbrede millioner. Og det noe av det jeg, altså jeg ikke i tvil om at det kommer til å bli i underholdning i byggebransjen i alt dette. Men den effekten det kommer til å ha på helse tror jeg undervurdert og blir kjempestor.
Så bra. Tusen takk. Da har vi Alexander fra Dimension T.
Ja.
Si et par ord om deg selv, og så sa du eller vil du spille videoen din først?
Jeg kan godt si et eller to ord først.
Ja.
Jeg så en sånn PwC-logo her, så hadde jeg egentlig tenkt å peke på den. Jeg tidligere revisor i PwC. Folk synes det litt morsomt med den overgangen til gründer i virtual reality.
Ja, det er morsomt.
Jeg jobber i et selskap som heter Dimension 10. Hvor vi jobber med samarbeid og visualisering i VR. Og for å spille på det Kim også har sagt, vi tror også veldig på den samarbeidsbiten og visualiseringsbiten og jobber da med å kombinere det. Og dere skal få nå se et minutts lang video om hvordan softwaren vår funker, og så kan vi prate litt mer etter det.
Kan jeg bare kommentere nå? Vi har litt sånn grønnskollinger når det gjelder podcast i dette formatet. Så vi har jo noen lyttere der ute som ikke helt vet hva vi ser på. Men det er et minutt som du kan fortelle kort etterpå.
Jeg kan prate litt oppå også.
Ja.
Det vi ser rett og slett en video av
innsiden av softwaren vår. Hei, velkommen til det virtuelle møterommet til Dimension 10. Jeg heter Alexander Langmyr.
Det var veldig kjekt.
Med oss i dag har vi Eirik fra Teknisk Ukeblad. Velkommen.
Takk, hei.
Og Sverre Flem fra Veidekke.
Grog.
Hei.
God dag.
Hei, sånn.
Så jeg tenkte at Sverre, du skulle fortelle oss litt om hva dere driver med. Men bare veldig kort først, hvor det du står her nå?
Nå står jeg på Frisja på IVA-rommet vårt, og på Frisja-parken opp med Maridalsvatnet. Nord for Oslo.
Nettopp. Og Eirik, hvor du står hen?
Jeg står i redaksjonen i Teknisk Ukeblad i Grensen i Oslo.
Ja, og jeg står i Dimension 10 sine lokaler, litt ved Stortinget i Oslo. Sverre, kanskje du har lyst til å vise oss litt hva dere driver med på Frisja?
Det kan jeg godt.
Nei, jeg tenkte jeg kunne vise rigplanen vår først. Vi har laget en 3D-modell. En BIM av rigplanen vår. Og det dere ser her, da, det noe anleggsområde vi oppe på Frisja. Vi plassert da i anleggskontoret vårt her bort.
Så, det vi akkurat så nå var en screen capture av softwaren vår, hvor vi ser hva Eirik fra Teknisk Ukeblad ser. Og det han ser er avataren min, fra avataren den som heter Sverre, som jobber i Veidekke. Vi alle står tre fysiske forskjellige steder, men vi møtes i et virtuelt rom, sammen med en 3D-modell som vi har foran oss, som kan stå og peke på og interagere med.
Kim snakket også om at dette er en av de morsomste aspektene ved VR, at man kan samarbeide på andre måter når man kan faktisk ta på. Og jeg sa faktisk ta på, selv om det vi tar på i den virtuelle verden. Men fortell litt om den følelsen. Føres det rett og slett innmari, altså man føler seg dum med disse brillene, eller glemmer man det veldig fort?
Man glemmer det. Det er en del av hverdagen min nå. Altså, vi prater jo med mange selskaper og er rundt hos mange selskaper og begynner å få flere og flere kunder hvor dette blir en del av hverdagen til. Jeg pleier alltid å si demoer når vi gjør det første gang. Jeg sier at jeg vet at første gang du tar på deg disse brillene så føler du deg litt rar og du er redd for at kollegaene dine skal synes du litt rar. Og det de fleste enige i. Gi det 2 minutter og så har de glemt det. Og så blir dette en del av hverdagen til andre. Første gangen du så en kar på gata med stresskoffert og et telefonrør på øret, så han ganske rar ut også. akkurat det samme her. Og du glemmer det helt. Du der inne. Og det som bra med at alle dere fikk lov til å se dette nå, at det gir litt mening når jeg prater om det, å være virtuelt til stede sammen med 3D-modellen sin. For at det høres litt søkt ut, men det akkurat det vi gjør.
Si tre ord om teknologien. Så, hvor vanskelig det, og hva det som vanskelig ved det?
Det kjempelett. Det veldig lite som vanskelig med det. Og det det vi... Fordi, fordi VR-teknologien ny, så har det vært veldig viktig for oss å lage noe som veldig enkelt å bruke. Så for det første, når du inn i VR, så alt veldig intuitivt. Mm. Vi bruker, i stedet for å bruke en mus til å navigere rundt på 3D-modellen med, vri og vende på den, så kan du ta tak i den med vanlige bevegelser. Skal du skalere den opp, så pinch to zoom, som alle har lært seg med iPhone. Og den type ting. Så alt vi gjør inne i VR veldig enkelt. Og det som også veldig viktig å få fram i forhold til det vi gjør, og i forhold til det mye prat om content, innhold i VR, vi har laget en plattform. Altså, vi ikke en tjeneste tilbyder, vi har en software. Og det betyr at vi har kunder som bruker dette på egen basis. Og det vår plattform gjør akkurat det vi så på filmen nå. To ting. En, du kan ta 3D-modeller du allerede har. Drag and drop, altså flytte det fra en mappe til en annen. Og så fungerer det i VR, og så har du det foran deg. Og da kan du, akkurat som dere pratet om i sted, visualisere ting på en helt annen måte, og rett og slett forstå. Og den andre delen da, at du kan kommunisere og samarbeide rundt dette. Du trenger ikke, hvis du skal ha et møte og diskutere et utkast til enten en bro eller bygning eller subsea-struktur eller en bil, du trenger ikke å fly folk fra forskjellige designteam i forskjellige verdensdeler inn på samme kontoret og sitte og prate sammen. Alle kan være i Tyskland, Kina, Norge, Østerrike, ta på seg brillene, akkurat som vi så på skjermen der, og vi rituelt møtes.
Alexander, hvor, jeg skal ikke spørre deg liksom om bedriftshemmeligheter, men hvor vanskelig var det å lage deres? Altså, dere kjøper disse brillene. Dere kjøper, altså det du har i stresskofferten din av utstyr, det stort sett ting man har kjøpt fra Kina, og så har man laget softwaren, men innholdet, disse her 3D-modellene, det har kunden selv, eller altså, hvordan får man det til å bli noe?
Det akkurat det. Vi har fokusert mye på hvordan kan denne teknologien brukes i forhold til hva som finnes der allerede. Som vi har diskutert litt tidligere også, det kommer til å skje masse i VR, akkurat som dere har pratet om her også. Det masse muligheter. Men det litt som å stå og prate om en mobiltelefon, og alle mulighetene til en mobiltelefon. Altså, vi kan surfe på nettet med den, vi kan ta bilder med den, vi ringer med den. Det veldig, vi spiller på den, det veldig mye forskjellige muligheter. Så når jeg prater om VR nå, så prater jeg mer om okay, hva kan vi gjøre i dag, og hvordan fungerer det med oss. Og vi bruker off-the-shelf hardware. Du får kjøpt denne hardwaren på Elkjøp i dag. HTC Vive eller Oculus Rift 3D-briller, eller VR-briller, som det heter, får du kjøpt på Elkjøp i dag. Alle selskaper som produserer noe, eller bygger noe, enten det en oljeplattform, eller et hus eller en bro, har 3D-modellene. Og det vi tenkte, ok, hvordan kan vi enklest mulig gjøre at de får visualisert disse i VR, for det gir så mye mening. Så vi har brukt veldig mye tid på det at man kan ta en 3D-modell som man har på en PC til vanlig, og bare dra den inn i VR. Det har vi brukt veldig mye tid på at skal fungere bra. For med en gang du får den inn i VR, så kan du skalere den, altså du kan trykke på en knapp, og så få den i en-til-en-størrelse, og så gå rundt i huset, akkurat som Kim pratet om i sted, og få et ordentlig inntrykk av hvordan ting blir. Og så det veldig mange andre funksjonaliteter man også kan gjøre. Så det vi har jobbet mye med å få importere 3D-modellene inn i VR, at det skal gå så enkelt som mulig. Vi skal ikke ha noe å gjøre der. Kundene gjør dette på egen hånd. Mm. Og to, opplevelsen i VR har vi jobbet masse med. Gründeren av selskapet vårt, han ikke like rutinert som Kim, men han har også vært interessert i VR siden tidlig 2000-tallet. Mm. Så han har brukt ekstremt mye tid i VR. Og det man ser at det så viktig at det en godt designet opplevelse inne i VR, for at du skal kunne ha en god samtale og prate og samarbeide på en god måte. Mm. Så vi har brukt veldig mye tid, i tillegg til importen av 3D-modellene, på å sørge for at interaksjonen i VR intuitiv, så det enkelt å bruke. Så det mulig å gjenskape det vi har gjort, hvis du legger ned masse ressurser over en tidsperiode. Men vi har jobbet med dette i 3-4 år og tog en chance på dette for en stund siden og så mulighetene og nå ser flere og flere mulighetene. Så vi ligger eller vi ligger helt i verdenstoppen på interaktion i VR.
Så interaktion är väldigt spännande för det är en ny form för brukergränssnitt och den må vi förstå och det tar lite tid. Ja, alltså väldigt många som köper VR-briller får lite sån flat upplevelse för det är inte så mycket innehåll där ute har man klagat på hittills men det verkar som om där är den explosion som sker nu. Särskilt i de världar där man kan importera innehåll och där jobbar extremt gott mot där bland annat fashion och
ja, det är akkurat det. Alltså man har ju många har pratat om VR länge. I vart fall de sista 2 åren så har det väldigt mycket prat och så har det liksom inte helt tatt av och det är för att man tänkt att VR på samma sätt som smarttelefoner alltså bruken av det vill bli drivet av förbrukarna. Det man ser är att det är mest sannolikt och det som vi ser faktiskt sker nu är att bruken av VR blir drivet av företagningar, alltså B2B, inte B2C. Sånn som vi håller på, när du kan importera ting som allerede existerar. Så trenger du jo ikke noe mer content. Du har allerede contentet, og vi har bare laget en plattform for å interagere rundt det. Men akkurat som du sier, det kommer mye mer content nå. Det kommer mer innhold. Og når folk forstår mulighetene som VR byr på, både i forbindelse med opplæring, som det er sagt her også, og visualisering, ja, så vil flere og flere ta det i bruk, og det vil komme mer og mer innhold. Akkurat som det har gjort med telefonene. VR, kall det hardware i dag, og AR for den saks skyld. Sammenlignet tenkte litt på som en PC som tom, eller en mobiltelefon med en tom App Store. Det litt der vi i dag. Og så kommer det til å komme et vel med muligheter man kan bruke det til. Men det vi veldig opptatt av, og jeg veldig opptatt av, at VR gir verdi i dag. Altså, vi har pratet, dere har pratet masse om spennende muligheter, men det vi så på skjermen her i dag. Veidekke og Statsbygg bruker dette i dag for å ha byggemøter, så de slipper å reise. Altså, vi er en del av Digibygg-prosjektet til Statsbygg, hvor de bygger en veitrafikkstasjon på Gol, hvor de tar i bruk mye ny teknologi. De har byggemøter i VR.
Du er litt utålmodig på brukernes vegne, for du ser det kommer.
Ja.
Blir en kø?
Hva sa du?
Blir en kø?
Ja, det blir en kø. Og jeg pratet litt med noen andre VR-kø. Entusiaster her da. Folk som er positive til VR litt tidligere i dag. Og jeg sa at vi som selskap nå vi er på vei til å holde en litt hardere linje, fordi tidligere så har vi vært veldig opptatt av å overbevise alle som ikke tror på VR at dette kommer til å skje. At det blir det kommer til å ha en fantastisk impact på samfunnet. Nå er det flere og flere som tror på dette, og hos oss så ser vi at det er flere og flere som kommer til oss for å prate med oss, vi trenger ikke gå så mye ut lenger. Så vi sier, vi har masse tid til de som er nysgjerrige og interesserte og ønsker å ta dette i bruk nå. De som ikke er nysgjerrige og liksom er skeptiske, vel, greit, da skal dere få lov til å være det. Vi har ikke mulighet for å bruke mer tid på dere nå. Da får dere heller komme om 2 år og stille dere i kø med alle andre og play catch-up. Uten å virke arrogant. Det er veldig... Det är en gyllen middelvei där, men alltså vi har pratat om VR. Alltså jag har pratat om det i 3 år, Kim har pratat om det i 15 år. Grundaren av sällskapet mitt har pratat om det i 10-12 år.
Ja.
Och nu ser vi liksom att skiftet är här då. Så ja. Det är ja.
2 avslutande frågor. Det en som på något sätt jag hade lyst egentligen att spöra Kim och har glömt. Det är detta här med de bästa miljöerna i Norge. Hammar blev nämnt.
Ja.
Det är mycket spännande som sker. Kan du se sker mycket spännande runt visualisering i Bergen? Er det liksom
det er på vei til ja, det er Hamar og det er Bergen og så skjer det ting i Oslo også hvor flere og flere samles på, altså du har det som heter VR and Drinks som blir mer og mer populært i Oslo hvor flere og flere folk som er interessert i VR kommer for å prate og utveksle erfaringer og vi ser at man ligger ganske langt fremme i verdenssammenheng på forskjellige områder i Norge rundt dette. Så det begynner å danne seg et ordentlig miljø, og man begynner å kjenne flere og flere mennesker der.
Ja. Din, avslutningsvis, dine største på en måte håp og frykt og gi folk et sitat å ta med hjem?
Sitatet, eller det jeg ordentlig ønsker at folk skal tenke på, at VR gir verdi i dag. Det ikke, altså, ja, det er en fremtidsgreie. Det kommer til å være 10 ganger, 100 ganger opplevelsen om mange år. Det kommer til å skje ting som vi ikke klarer å forestille oss i dag. men det gir verdi I dag.
Det viktig å begynne å forstå det.
Det viktig å begynne å forstå det. Og I forhold til frykt og håp og den type ting, man må rett og slett ta det litt sånn som det går. Man veldig, man prater veldig mye om okay, hva mulighetene, og hva det verste som kan skje, hva det beste som kan skje. Altså, tenk deg alt en PC brukes til. Da. Altså, tenk alt det gode og alt det dårlige en PC brukes til. På samme måte kommer det til å være med VR når det blir et OR, eller Extended Reality, som dere skrev så godt om ideen. Det kommer til å være masse muligheter, både positive og negative, og så gjelder det bare å sørge for at flest mulig bruker det til positive ting.
Da sier jeg bare tusen takk, og lykke til, gå og prøv litt VR.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.